Evangelium secundum Matteum, caput decimum quartum. In illo tempore audivit Herodes tetrarca famam Jesu, et ait pueris suis.
Hic est Ioannes Baptista, ipse surrexit a mortuis, et ideo virtutes operantur in eo.
Herodes enim tenuit Ioannem, et alligavit eum et posuit in carcere, propte Herodiadem uxorem Philippi fratris sui. Dicebat enim ili Ioannes.
Non licet tibi habere eam.
Et volens illam occidere, timuit populum, quia sicur prophetam eum abebant. Die autem natalis Herodis saltavit filia Herodiadis in medio et placuit Herodi. Unde cum juramento policitus est ei dare, quod cumque postulaset, ad illa premonita a matris sua.
Da amici.
Inquit.
Hic in disco caput Ioannis Baptistae.
Et contristatus rex propter juramentum et eos, qui pariter recumbebant, iusit dari, misitque edecolavit Ioannem in carcere. Et alatum est caput eos in disco, et datum est puelle, et tulit matri sue. Et accedentes discipuli eos tulerunt corpus, et sepelierunt illud, et venientes nuncia verunt Iesu. Quod cum audisset Iesus, secessit inde in avicula in locum desertum seorsum. Et cum audissent, turbe securte sunt eum pedestres de civitatibus. Et exiens vidi turba multam, et misertus est eorum, et quoravit languidos eorum. Vespere autem facto, accesserunt ad eum discipuli dicentes.
Desertus est locus, et ora iam preteriit, dimite turbas, ut euntes in castella emans sibi escas.
Iesus autem dixit eis,
non habent necesse ire, date illis vos manducare.
Ili autem dicunt ei,
non habemus hic nisi quinque panes et duos pisces.
Qui ait?
Aferte illos mici huc.
Et cum iusisse turbas discumbere supra fenum, accepis quinque panibus et duobus piscibus. Aspiciens in caelum benedixit et fregit, et dedit discipulis panes, discipuli autem turbis. Et manducaverunt omnes et saturati sunt, et tulerunt reliquias fragmentorum duodecim cofinos plenos. Manducantium autem fuit numerus ferre quinque milia virorum, exceptis mulieribus et parvulis. Et statim iusit discipulos ascendere in aviculam, e precedere eum transfretum, donec dimitteret turbas. Et dimissis turbis, ascendit in montem solus orare. Vespere autem facto, solus erat ibi. Navicula autem iam multis stadiis a terra distabat, fluctibus iactata. Erat enem contrarius ventus. Porta autem vigilia noctis venit ad eos ambulans supra mare. Discipuli autem, videntes eum supra mare ambulantem, turbati sunt dicentes.
Fantasma est!
E pre timore clamaverunt. Statimque Iesus locutus est eis dicens.
Habete fiduciam, ego sum, nolite timere.
Respondens autem ei Petrus dixit.
Domine, si tu es, iube me venire ad te super aquas.
Ad ipse ait.
Veni.
Et descendens Petrus de navicula, ambulavit super aquas et venit ad Iesum. Videns vero ventum validum timuit, et cum cepisset mergi, clamavit dicens.
Domine, salvum me fac.
Continuo autem Iesus extendens manum apprehendit eum, et ait ili.
Modice fide, quare dubitasti?
Et cum ascendisent in naviculam, cessavit ventus. Qui autem in navicula erant, adora verunt eum dicentes.
Vere filius Dei es.
Et cum transfretasent, venerunt in terram Geneseret. Et cum coniovisent eum viri loci Ilius, miserunt in universum regionem illam, et obtulerunt ei omnes male abentes, et rogabant eum, ut vel fimbriam vestimenti eos tangerent. equi cumque te digerunt, salvi facti sunt.